Soovin kõigile Jumala õnnistusi. Läks hingamispäevaks ja kõigis aegadeks. Kui te pöörate pilgud aknast siia pole välja, õue poole, siis te märkate, et seal on paar puud, mis peaaegu vaate välja kinni katavad. Kas te usute, et need puud olid kunagi nii 5 sentimeetri pikkused? Minu mäletuses on nad niisugused natuke suuremad kui see potipuu. See tähendab, et üle 50 aasta tagasi. Selles reas oli 3 sellist puu algat. Üks kasvas seal ka ligi 50 aastat. Aga ilmselt paljud teist mäletavad, et see oli ära kuivanud ja peeneks jäänud, et ta tuli ära võtta. Ja ma usun, et te kõik näete ja mõtlete, et see on normaalne. Üks puu kasvab suureks, võimsaks ja võib ka ilus puu olla. Kuidas on meie ta? Ja rääkisime natukesest koosast ja vend Jüri kindlasti mäletab ka neid aegu. Osa nendest inimestest on seal käinud nii ammu, et ka kunagi... Kui Jüri seal käis teatud gruppiga koos, need inimesed olid ikka käimas. Ja me vahest küsime, et miks mõnes saab usklik kohutseliige? Miks mõni hakkab pidama kõiki neid asju, mida me piiblist loeme? Aga teine on ainult usuga nõus. Minu lapsepõlve kodus oli kodu kõrval naabetädi. Käis aastaid siin kirikus. Aga ta ei loobunud kuidagi moodi oma eluviisidest. Nendest, mis olid tavalised, aga ta ei teinud otseselt mingit kurja. Ja selle perega on nüüd kontakt peaaegu katkenud. Viimased kontakti olid matused. Selle meie usuga nõus oleva naise tütre matused. Nii palju oli kontakti, nad pidasid mind meeles ja nad soovisid vaimulikku matust. Ma ei tea, kas te sooviksite, et teie vaimulik elu lõpeks samamoodi. Ta on olnud, on vahepeal ilusaid hetki olnud ja siis lõpeks see selle lootuse, selle vaimulik olevuse matustega. Ma mõtlen, et sellised probleemid olid ka Paulusel. Ja kirjateks, mis ma tahtsin alguseks lugeda või mõtlesin selle uurimise sissejuhatuseks, on Heebrea kirja 5. Peatükist, 12. salmist kuni 6. peatükki esimeseni. Sest teie, kes ajapoolest peaksite olema õpetajad, vajate jälle, et teile õpetakse jumalasena esimesi algeid. Ja olete saanud nende aruliseks, kellel läheb tarvis piima, aga mitte täit tahket rooga. Sest iga üks, kes veel tarvitab piima, ei ole õigesti aru saanud õiguse sõnast, sest ta on alles laps. Aga täisealise jaoks on tahke roog, nende jaoks, kelle meeled vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema hea ja kurja vahel. Seepärast jätkem kõrvale algõpetus Kristuses ja püüdkem täiuslikkusele. Piimer räägib palju kasvamisest. Jeesus rääkis tähendamissõnasid seemnest, kasvamisest, viljakandmisest. Ja usun, et iga vanem, iga inimene on pannud tähele seda, et kui perre tulevad lapsed, siis oodatakse nende kasvamist, väljaarenemist. Ja võib-olla seda täiskasvanuks saamist oodatakse eriti siis, kui lapsed on teismelised, väliselt mehed ja naised, aga sisult teevad veel lapse või käituvad lapse moodi. Kuidas te ennast tunneksite, kui 10-aastase lapse ema tuleks teie juurde, rõõmus sarades ja teatakse, et mõelge vaid. Tema laps tõstab juba pead ja peaaegu isesisvalt keerab kõhuli. Mis te arvaksite? Mina oleks natuke ehmunud. Midagi on juhtunud. Need asjad, mis peavad tündima või toimuma, esimestel elunädalatel on kestnud 10 aastat. Kui vanem ei ole jõudnud ennem pöörda arsti juurde, siis sel hetkel ta pöördub kindlasti abi saamiseks. Kas on võimalik, et meie vaimulik elu on umbes samasugune? Mulle meenub üks lugu, kui Jeesus saatis välja 70 oma järelkäijat ehkki üngrit. See oli üsna tema töö alguses, tal oli palju pooldajad, kõik kogunisid tema ümber. Terve hulk noori mehi, kes tundsid, et Jeesus on see, keda me vajame. Aga kui nad tulid tagaiselt reisus, siis tundus niimoodi, et nendel oli natuke midagi teistmoodi arusaamine, kui Jeesus soovis. Ja Luuka evangeelius on kirjutatud, kui 70 tulid rõõmuga tagasi ja ütlesid, issand, ka kurjad vaimud alissud meile sinu nime tõttu. Nad rääkisid palju, mida nad imed said teha. Nad ootasid seda, et Jeesus oleks nendega koos väga rõõmus ja niisugune kuidagi väga kiidaks heaks seda. Aga meie üllatuseks on Jeesuse sõnad. Ärge olge rõõmsad, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõgustame palju enam sellest, et teie nimed on taevas kirja pandud. Sageli meie vaimulik kogemus keskendub nendele maistele asjadele. Kui Jumal on meid õnnistanud, kui me oleme ime läbi terveks saanud, kui me oleme kadunud asja üles leidnud palve peale või ükskõik mille, siis tundub, et meil on nüüd hea ja korralik side Jumalaga, meil on vaimulik ühendus. Kui Jeesus ütleb, et midagi on olulisemat. Mille üle jüngrid siis tegelikult olid rõõmustanud? Või mille üle nad tol hetkel rõõmustasid? Nad rõõmustasid selle üle, et nad said oma palvetele vastusse just nii, nagu nad ette kujutasid. Nad olid näinud Jeesust imet tegemas, haigeid terveks tegemas. Ja kui see toimus ka nende palve peale, siis oli see rõõmustamise põhjus. Aga nad ei mõelnud palju kaugemale. Jeesus tuletas meelde, et kallis sõbrad, olulisem see, et kurjad vaimud teile alistuvad, et surnud üles ärkavad, on teie enda südame olukord. Võib-olla oli selles ka hoiatus sellest, et isegi tehes neid tegusid, mida Jumal tahab teha meie kaudu, võib meie hingeolukord jääda tahaplaanile. Võib-olla olete tähelepanud, et selliseid kogemusi on hea rääkida. Nendest saavad teised väga hästi aru. Ja me ise tunneme ennast ka ülestasetuna. Ma mäletan seda, kui umbes 40 aastat tagasi ma olin surmasuus. Ja kui Jumal mind sealt välja tõi ja mõne nädalaga ma võisin püsti seista ja ka inimeste ees olla, siis ma hakkasin sellest läbielust rääkima mitmel pool ja mind igal pool paluti sest rääkida. Ja kui see läbielu oli nagu mind tõstnud kõrgemale või paremale kohale teistest, siis ühel päeval Jumal andis mulle teise läbielu. Ma sain ühe vale ravivõtte tulemas epilepsia. See poiss või noormees, kes oli tol hetkel terveks saanud ime läbi, oli järsku nii raskelt haige, et ta võis kukkuda kokku näiteks, kui me laulsime kiriku laulukooris, ma kukkun kokku ja see epilepsi jooktuvad peale. Ja ma küsisin Jumala käest, et milles asi nüüd on? Sa oled mind ime läbi terveks teinud. Ma olen saanud sellest tunnistada võib-olla kümnetele, võib-olla sadadele inimestele. Ja nüüd sa järsku lõikas selle kõik läbi. Ega ma sellele kiiresti vastust ei saanud. Te võttis päris palju aega. Ja seda teist kogemust tunnistada on palju raskem kui seda esimest. Nii ma täna mõtlesingi, et kui me räägime kogemustest ja läbieludest ja neid teeme, siis ma mõtlesin esita täna sellise küsimuse, et kumba on meil lihtsam mõista, aru saada ja rääkida kas Laatsaruse üles tõusmist või Iobi ustavaks jäämist. Kumb kogemus sobib paremini? Ma olen kohanud mitmeid koguduse liikmeid, kes ütlevad, Iobi raamat ei ole minu jaoks. Mõni ütleb kohe, et see on kogemata piiblise sattunud, see ei ole Jumala tahe. Rääkida Laatsaruse väest või Jumala väest, mis äratab Laatsaruse ellu, lugeda sealt eelpool seda jutuajamist Martaga, kus tulevad mõned piibli põhitõed väga selgelt esile, kus Jeesus ütleb, et mina olen ülestõusmine elu, ilma temata ei ole mingit elu. Ja kui siia otsa tuua see läbi elu, et tuleb ülesse neljandal päeval või neljandal päeva auas olev mees, soojast kriimas, kes kindlasti on täiesti surnud ja juba lagunemismärkidega, siis see on niisugune vau läbi elu, nagu tänapäeval ütlevad nooremad inimesed. Aga kui te võtate lahti Iobi raamatu, siis see algab alguses ka niisugese, võiks öelda, ilusa pildiga. On üks vana, rikas või vana ja rikas mees, ta ilmselt ei olnud väga vana mees, vana ja rikas mees, kelle on kõike küll, kelle pere on 10 last, on juba suureks kasvanud, on iseseisva elu peal, kes korraldab Jumala teenistusi süsteemaatiliselt oma perele. Ja mõtleme, et see oli, nii peabki olema. Aga kas me edasi ka tahame lugeda? Ühel päeval Jumal lõtab ära oma kaitse. Oma need õnnistused, mida inimene arvab, et ta peab saama. Ja me leiame Iopi lastest ilma jäänult, varast ilma jäänult, tervisest ilma jäänult olevat tuhaunnikus, püüdmas oma valu leevenda potikilluga, kraapides oma paiseid. Ma loen südame värinaga neid mõtteid, mida on kirjutatud sinna. Sinna oli kirjutatud niimoodi. Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head ja mitte kurja? Ja kõige sulle juures ei teinud Iob oma hooltega pattu. See ideaalne usklik mees. Ideaalse pere keskel. Meie arust parim. Kas ei oleks võinud öelda, Jumal, miks sa nii tegid? Ma olen nii palju head teinud. Sest kui ta hiljem oma jutudesse räägib, siis me võime lugeda, et ta on olnud vaese lapsele isaks, pimedale silmaks ja edasi. Ta loeb kunagi need asjad ülesse. Kuid esimene mõte ei olnud mitte see, vaid ta ütleb, et Jumal võib teha minuga, mida ta soovib. Ja võibolla ma vajan seda. Kas Iob vajas seda läbi elu? See sama raamatus on vastus. Iob ütleb, et ma olen ainult kõrvaga kuulnud sinust. Iobi 42.5. Aga nüüd oma silm sind näinud. Kui Iob on läbi elanud selle tohutu läbikatsumise, see pidi kestma mitu kuud vähemalt, siis ta ütleb, issand, ma ei teadnud, mida ma veel vajasin. Selle läbieluga olen ma sind näha saanud. Enne oli mul ainult udune arusaamine. Ma olen hakanud Jumal sind mõistma. Ma mõistan, et see läbielu tegi minust täiskasvanud uskliku või suunas sellele poole. Ma ei usu, et Iob arvas, et tal on nüüd kasvamisel lõpp, kuid see oli üks kiire, võiks öelda kiirendav etapp. Kui rääkida sellest eelmisest Laatsaruse loost, siis meile tundub, et see on suur asi. Aga Jeesus laskis väljendada ühe oma tähendamistena lõpus Aabramil sellise mõtte. et kui ka keegi surnust üles tõuseks, siis nad ei muudaks oma meelt. Sest kui nad ei ole kuulanud Moosest ja profetelt, ei veenaks ka, kui keegi surnust üles tõuseks, Luka 16.31. Need sellised, võiks öelda, suured head imeteod ei pruugi meid mõjutada, kui enne ei ole Jumala vaim saanud midagi teha meie heaks. Jeesus ütles sest tähendamissõnas oma sõna profetite kaudu. Ei pruugi. Ega kindlasti ka Hiobi läbielu vajas ta sama alust, et vastu võtta Jumalalt mitte ainult head, vaid ka ebameeldivat. Küsiksin nii, kas oleme valmis nii täisealiks saama nagu Hiob? Kas oleme valmis vastu võtma neid asju isikliku ellu? Kas Hiobi raamat on meie jaoks? Jumal on pannud meie sisse kasvamise vajaduse. Me peaksime kasvama. Apostel Paulus ütleb Efesose kirjas, et ta on pannud meie sekka mõned, seal ta loetab selle nimekirja, mis otstarbeks, et pühi inimesi valmistada seniks, kui me kõik jõuame ühisele usule Jumalapoja tunnetusele ning saame täieks meheks Kristuse Jeesuse täise ja mõõtu mööda. Ja ta siis ütleb, et ärge jääge väetiks lasteks. Ärge jääge nende esimeste kogemuste juurde. Need on vajalikud. Neid on vaja ka teistel mõista võibolla meie kõrvalolijatel. Aga nende juurde ei saa jääda. Vaid taotle, et me taotledes armastuses kasvaksime kõiges sellesisse, kes on pea, see on Kristus. Võibolla nüüd ütleb mulle keegi, et ega ma ei saagi täisealiseks saada, sest mul ei ole seda Hiobi kogemust. Mul ei ole seda külluse kogemust ja mul ei ole seda ka viimase alanduse kogemust. Sest kui Hiobi asja vaata, siis see oleks nagu väga kõrgel üleval ja väga madalal all. Aga vahest tekib, et noh, mul on väiksed kogemused. Ärge kunagi alahinnake väikseid asju, väikest asja tähtsust. Neist koosneb igapäevane elu. Nende läbi võib kasvada hing Jeesuse Kristuse sarnaseks või eemalduda temast. Aitaks Jumal meie oma mõtteis sõnu, pilkusid ja tegused nii kujundada, et nad teistele tõestavad, et me oleme õnnistegijaga käinud ja temalt õppinud. Nii kirjutab profeti kuulutuse vaimust. See on kuulutus noortele üks väljavõtte. Ärge kunagi alahinnake väikeste asjade tähtsust. Kui need, kes tunnistavad tõde, ei kasuta oma eesõigust kasvada meesteks ja naisteks Kristuse täie ja mõõduni, ei too nad au tõele ega ka Kristusele. Väljavõtte tunnistustest. Nende mõtete juures mõtlesin ma ühele mehele. Tegelikult ühele väga noorele mehele, kelle nimi ilmselt toob ka kõik laste silmis mingi sära. See oli Joosep. Ma usun, et kõik lapsed on lastetunnis kuulnud Joosepi lugu. Täiskasvanud ka teavad sest midagi. Aga kas te olete mõelnud sellele, et Joosepis sai see Joosep, keda me Piiblis tunneme? Loetud tundide jooksul. Sellel loetud tundide ees oli suur eeltöö. Seal oli eeltöö Jumala sõna tundma õppimisest, Jumala tõotuste tundma õppimisest, kuid murdepunkt oli loetud tunnid. Te mäletate, kuidas ta kasvas isa kodus? Ta oli isa armastatud naise vanem poeg. Tunnistustes on kirjutatud patriarhide prohvetides, et ta oli ilus ja rõõmsameelne, puhta südametunnistusega, energiline, rõõmsameelne noor.
tõsise ellusuhtumisega ja kindla moraaliga. Ta kuulas isa õpetusi ning kuulutus rõõmuga Jumalale. Omadused, mis iseloomistada hiljem Egiptuses, lahkus, ustavus ja tõearmastus, ilmnesid juba isa kodu arkielus. Võiksime öelda selle kirjeldusjärgi ideaalne usklik noormes. Aga ometigi oli veel midagi vaja. Ühel päeval, kui ta läheb oma vendade juurde rõõmsameelselt tervitama neid, näeb ta vihaseid nägusid. Ja see tuletab talle meelde, et ta mõnelgi korral on olnud ennast paremaks pidanud nendest. Mõnelgi korral on isale rääkinud nende tegevusest, mis ei olnud alati hea. Ja nüüd vennad osustavad talle kätte maksa. Esialgu ähvardaks ta kohe tappa. Siis mõnede vendade südametunnistused hakkavad piinama ja nad otsustavad ta kõigepealt heita tühja kaevu. Kui vanem vend Ruuben läheb eemale, et mitte seda asja nagu näha või tunda lähedalt, ilmselt ta südametunnistus piinas. Ja teised vennad otsustavad Joosepit mitte lasta sinna surra, vaid hoopis selle pealt teenida. Kaupeste karavan läheb mööda, nad veavad kalleid varandust seal ja ka orje. Ja nad otsustavad selle oma venna, kelle iseloomustus oli väga ilus, müüa orjaks. Ma ei tea, mis tunne oleks teil või mis mõte teil tuleb, kui te loete seda lugu. Kuidas Joosep suutis vastu pidada? Patriarhaadi prohvetid on kirjutanud, kuidas ta palub oma vendi ja need ei anna armu. Ja kuidas ta võetakse sellesse karavanni. Ja järjest eemale läheb tema kodupaigast. Veel korraks võib ta vaadata sinna mägede poole või mägede näha, võib-olla isegi oma isa telke näha. Ja siis on ees teadmatus. Ent Jumal juhtis nii, et see raske kogemus tuli Joosepile õnnistuseks. Ta oli mõne tunniga õppinud seda, mida ta muidu poleks õppinud pikkate aastate jooksul. Mõne tunniga. Joosep uskus, et tema isade Jumal on tema Jumal. Sel teekonnal tegi ta oma otsuse pühenda end täielikult Issandale ning ta palvetas, et Iisraeli hoidja oleks temaga pagulasmaal. Ta kirjutab siin ka tema tunnetest võib-olla või niisugusest mõtetest. Teda erutas otsus jääda ustavaks Jumalale ja käituda kõigis olukordas nii nagu on kohane taeva kuninga alamale. See nädalal seda uuesti lugeda seda teksti. Ma mõtlesin, et mõnede tõotuste andmise juures on tõesti inimesel, võib seda nimeta erutuseks, aga on eriline tunne. Kui sa annad tõotused, mis jäävad pikaks ajaks ja mis peavad jääma. Ma olen seda öelnud vahest noortele, et kas sinust on see nõks läbi käinud. Kas sa tundsid, et see tõotus oli tegelik? Ja siin on kirjutatud ja ta tundis seda. Ta oli erutatud otsusest jääda ustavaks Jumalale. Ta otsustas teenida Jumalat kogu südamest. Seista kindlameelses silmist ette tulevate katsumustega ning täita ustavalt kõiki kohustusi. Ühe päeva kogemuses sai pöördepunkt Joosepi elus. Kohutav kogemus oli muutnud ta hellitatud lapsest kaalutlevaks, vapraks, enesevalitsevaks meheks. Selline käik oli vajalik Jumalal, et Joosepis saaks täiskasvand usumees. Ei Jumal ei mõelnud seda käiku otseselt välja, aga Jumal ei takistanud seda nii minemas, sest ta nägi, et see on ainukene tee, kuidas Joosepis saaks see mees, keda me täna tunneme. Kui sinu ja minu elus tulevad suurte küsimärkidega kogemused, siis mõelge sellele loole ka. Nii nagu te mõtlete, ei obi loole. Kogu Joosepi tulevik sõltus ainsa silmapilgu otsusest. Kas võidab põhimõtte? Kas Joosep jääb ikka veel ustavaks Jumalale? Pinevalt jälgisid inglid taevas Potifari kojas toimuvat. See on üks teine murdepunkt. Või punkt või moment, kus me näeme, kas Joosep on kasvanud või ei ole. Panite tähele. Taeva inglid järgasid pinevusega, jälgisid selle uskliku noormehe elu ja käitumist. Võiks öelda inimlikus keeles, nad hoidsid hinge kinni, et Joosep ei väärataks. Ma ei tea, kas taeva inglid hingavad nii nagu meie või mitte, see ei ole oluline. Kuid see mõiste või aru saab. Pingsalt vaadati. Nad teadsid, et Joosep on teinud otsuse. Jääda tingimustet ustavaks Jumalale. Nad nägid, kuidas kurjad inglid ümber tema käisid, valmistades erinevaid olukordi. Et viia kuidagi sellene momentin inimene, et annaks järele. Ja nüüd ta seal on. Ja inglid järgivad kogu seda toimuvat. Mida nad näevad? Mida nad kuulevad? Joosepi loos, mida nad kuulevad sinu ja minu loos? Patriarhaadi prohvetes on edasi kirjutatud üks lause, mida ma, või paar lauset, mida ma tahaksin teile veel lugeda. Paljud inimesed on Jumala ja pühade inglite tähelepanelike pilkude all valmis tegema seda, mida nad iialgi ei teeks inimeste nähes. Et kuidas lõppes Joosep? Kuidas lõpetas Joosep oma selle kogemuse? Joosep mõtles eelkõige Jumalale ja Piiblis on kirjas. Ta ütleb, kuidas ma tohiksin teha seda suurt kurja ja pattu oma Jumala ees, ehk vastu. Kas see lause mitte ei näita seda, kas inimene on saanud usus täiskasvanumaks? Kui iga sellise terava küsimuse juures ta küsib esmalt, kas ma võin teha seda pattu Jumala vastu? Mitte seda, kas ma vahele jään. Mitte seda, mida teist inimest arvavad. Vaid kas ma võin seda teha Jumala vastu? Minu esimene mõte, ükskõik mida ma teen, võiks öelda, kas ma võin seda või kas see rõõmustab minu Jumalat, kas see rõõmustab minu päästjat, kas see sobib temale, kas see meeldib talle. See on minu arust üks tunnus pöördunud ja kasvanud inimesest. Ma kuulsin seda tänast õppetükki õppides ühe läbiülekse jutustuse. Ja oma grupis ma sest rääkisin, aga võib-olla tasuks ka meil kõigil mõelda. Põhjas seal, nende põhjarahvaste juures, kes elavad igludes ja nendes oli üks missionär tegemas missionitööd. Need oli suures probleemis, sest need kohalikud ei tahtnud tunnistada Kristustega Jumalat. Ja kui te jälle ühe kohaliku mehega seal rändamas oli tabas neid tohutu lumetorm. Ja see valgest mehest missionär nõrkes täiesti ära, ta ei olnud võimine edasi minema. Neil ei olnud kaasa ei juua ega lisasööki. Ja see pärismaalane jooksis ta juurest ära, et toob talle mingit toetust, kui see nõrkenult maha jäi. Mingi aja pärast ta teadis, kus seal lähedal oli mingi kellegi püstkoda või iglu. Ma ei tea, kuidas seda nimeta, üks kõik, aga oli üks koht, kus oli natuke tagavaraks toitu. Ja ta läks sinna, võttis sealt toitu ja tuli tagasi. Ta jõudis sinne missionärine ajal, kui see oli veel võimeline seda vastu võtma ja ta sai kosuda ja tuli nagu ühesõnaga pääsest raskusest välja. Ja kui ta oli natukene söönud ja kosunud, see missionär, ta vaatab selle pärismaalas otsaga, kuhu su peakate on jäänud. Ja see mees ütleb, et ma jätsin selle sinna sellesse püstkotta, et omanik teaks, et ma ei ole varastanud, ma tulen ja tasun selle.
Ja missionär küsib vastu nii automaatselt. Aga miks sa tegid? Keegi ju ei näinud. Keegi ei näinud, et sa võtsid. Miks sa jätsid sinna? Ja see pärismane näitab üles taevasse. Me ei ole üksi siin maailmas. Ma pean aus alati olema. Ja see missionär tunnistab hiljem, et ma läksin kuulutama Kristust. Läksin kuulutama elavat Jumalat sellele, kes oma südames tundis Jumalat. Ja tol hetkel oli ta jumalakartlik kui mina. Ma otsisin vabandust. Keegi ei näinud ju, mis küsimus? Nii oleks võinud Joosep ka öelda. Keegi ei näe ja ma olen kindel, et see emand nii kaua, kui ta minuga rahul on, nii kaua on kõik hästi, ei tule välja. Või ma ei tea, kuidas inimest mõtlevad, kui nad neid asju teevad. Joosep ütles, Jumal näeb ja Jumal on esikohal. Kui temale sobib see asi, siis ma teen. Kui temale ei sobi, siis ma ei tee mitte mingil tingimusel. Ta teadis, et see võib maksta tema elu ja nagu te teate, see maksis tema vangituse ja üsna palju probleeme ja kannatusi. Kui Joosepist kirjutab lauljast, ütleb ta jalad pandi pakku ja teda vaevati. Et see ei olnud nii lihtne asi. Väga oluline on see, et kõik, kes järgivad Kristust, hakkavad ilmutama püsivat enesesalgamist. Ma ei loe seda värkus, see on juudasse kohta, aga ükskõik, see algab sealt peale. Apostel Paulus kirjutab Korintuse 14.20. Vennad ärge saage mõtteviisis lasteks. Vaid olge lapsed kurjuses, kuid mõtteviisi poolest saage täisealisteks. Tehke neid kogemusi ja tunnistage nendest, mis tegelikult teevad teist täisealisik ja mis võivad teise aidata. Iga inimene peaks ennast põhjalikult läbi katsuma. Olen ma kuulekas Jumalale või inimestele? Otsustavu tund on tulnud. Kas meie jalad seisavad kindlal Jumala muutmatusena kaljul? Kas me oleme valmis kaitsma kindlalt Jumala käske ja Jeesu usku? See on lõik suurest võitlusest. Ja täna ma tahaksin lugeda selle teise lõiguga suurest võitlusest. Mis puudutab tänast päeva ja meie kiusatusi raskusi. Eraldusjoon nime kristlaste Jumala kartmatute vahel on tänapäeval vaevu märgatav. Koguduse liikned armastavad seda, mida armastab maailm. Ja on valmis minema maailmaga kompromissile. Katoliiklased, protestantid ja ilmalikud inimesed võtavad kõik lõpuks vastu Jumala kartuse välise vormi. Kuid nad keelduvad selle väest. Nad näevad selles liidus võimast liikumist maailma ümberpöörmiseks. Enamik nendest inimestest ei ole saanud vaimulikult täiskasvanuks. Nad võtavad vaimuliku näo. Mõelge sellele läbi, sellele tekstile. See on suure võitluse originaal 589. Ärge saage maailmas arvajaseks, vaid muutuge oma meeleuuenduse teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane täistahtmine. See oli Rooma 12.2. Hebrea 6.11 ütleb, aga me ihaldame seda, et igaüks otsustaksite sama indu täieliku lootuse säilitamiseks otsani. Et ei läheks noiuks, vaid järgiksite neid, kes usu ja pika meele tõttu pärivad selle, mis on tõotatud. Jumal ootab, et me kasvame. Jumal ütles tähendamistes juures, et maa isand ootab täis vilja. Kui ta rääkis tähendamisena viinamäest ja viinapuust, ta rääkis sellest, kuidas Jumal kaevab seda, kui aednik kaevab seda ümber mitu aastat, väetab, arib ja ootab häid vilju. Ta ootab täis vilja. Ta ei rõõmusta ainult sellest, kui esimene idu sellest puust on kasvanud. Kui sellest kasest, millest ma alustasin, oleks ainult esimene kaheleheline idu, jäänudki, siis ta poleks kindlasti alles, sest ta poleks keegi märganud. aga praegu. On ta siin suurte majade vahel alles. Ja ta tunnistab sellest, et täis iga annab täis rõõmu ja võimalused. Ärge muutuge loiuks. Ja võibolla viimaseks tekstiks loeksin 2. Korintuse 7.1. Et meil on nüüd niisugused tõotused, mu armsad, siis puhastage meendid kõigest liha ja vaimu rüvedusest ja tehkem täielikuks oma pühitsus Jumala kartuses. Ehk saage täisealisteks. Lubage Jumalal tuua meilu need kogemused, mis tegelikult annavad teile selle täisea mõõdu, mida Paulus räägib väga palju oma kirjades. Ja ta ütleb, püüelge selle poole, mille pärast Jumal meid on kätte saanud.